ca și frații, am studiat și eu acest pasaj, și anume capitolele 13 și 14 din Faptele Apostolilor. Vreau să spun că chiar dacă s-a stăruit asupra lui multă vreme, este un pasaj folositor. Este un pasaj din care se pot scoate multe gânduri. Dacă ar fi să privim pe Pavel când intră în sinagoga evreilor, era un obicei la el lucrul acesta, să viziteze pe evrei și să le vorbească. Și de aici se pot scoate gânduri de obiceiuri, de obiceiuri bune. Dacă ar fi să ne gândim la felul cum a vorbit Pavel, și acesta este unul din punctele care mi-au atras atenția din pasajul pe care l-am studiat, și anume vorbirea lui Pavel, o vorbire cu putere. Interesant, nu-i așa? Să vorbești în așa fel încât o mare mulțime de iudei, dar și de greci, să creadă. Și surpriză! Următorul sabat, ce s-a întâmplat? Era plină sinagoga, aproape toată cetatea. Parcă-l văd pe Pavel. Pleacă de acasă sau de locul, din locul de unde stătea și se îndreaptă spre sinagogă să le vorbească. Ce-i, domne, cu oamenii aceștia în fața sinagogii? Ce așa mulțime multă? Și parcă văd pe ucenici spunând, păi au venit să te asculte. Le-a plăcut ceea ce ai spus, a avut putere asupra lor și iată că au venit. Sunt ai tăi, vorbește-le. Interesant, de unde provenea această putere a lui Pavel? Capitolul 13 și 14 vorbește despre prima lucrare misionară a lui Pavel. Fiecare lucrare misionară are un început. Și alături de ceea ce se vede într-o lucrare misionară, de ceea ce se spune, de felul cum vorbește, de felul cum vorbesc misionarii, în spate, în profunzime, sunt lucruri care se întâmplă acolo. Bună oară, Pavel, înainte să plece din Antiohia, unde era, acolo e enumerat un număr de credincioși, numele unor credincioși, Nigel, nu unul dintre ei, zice că acolo frații s-au rugat și au postit. Alte gânduri care se pot scoate de aici, nu? Rugăciunea și postul. Puterea care o are. Vedeți, pregătirea lui Pavel pentru misiune, alături de chemarea care a avut-o pe drumul Damascului. Vă aduceți aminte când s-a întâlnit cu Domnul Iisus pe drumul Damascului și i-a spus, l-a întrebat pe Domnul Iisus, Doamne, ce vrei să fac? Și acolo află ce va avea de făcut. Alături de lucrul acesta, în Antiohia se mai întâmplă un lucru. După ce se roagă și postesc, ei află că Pavel și Barnaba sunt chemați la o lucrare specială. O lucrare de a face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu printre neamuri. În afară de acest lucru, deci când află aceasta de la Duhul Sfânt, când primesc această înștiințare de la Duhul Sfânt, ei nu încetează să se roage și să postească. Observați acolo, Pavel și Barnaba nu pleacă la drum fără confirmarea bisericii, fără ca ei, ca cei din biserică, să-și pună mâna peste ei și să se roage și să pornească. Un alt aspect este că au pornit la momentul potrivit ei. Sub călăuzirea Duhului au pornit, spune acolo. Și mai e un aspect care îl putem scoate de acolo, și anume, ei n-au plecat haotic. Doamne, hai să-l cumpărăm bilete la primul vapor, sau cum ar fi acum avion, și să pornim, să plecăm. Unde mergem? Nu știu, luăm primul vapor. Nu, se pare că au avut sistematizat făcut drumul, itinerarul. Și auzim de Cipru, au parcurs acea insulă, au avut de-a face cu Elima Vrăjitorul. Apoi, de acolo au plecat și au ajuns din nou pe continent. Și ce au făcut? Acel obicei care îl aveau. au vizitat sinagogile. E uimitoare puterea lui Pavel. Vedeți de unde îi venea? Îi venea din această relație profundă, rugăciune și post. Au primit putere. O altă putere, sau un alt lucru care a stat la baza acestei vorbiri cu putere, este instrucția lui Pavel. Nu prea ne place instrucția. E cam greu să te duci pe la școală și să stai în bancă acolo și să notezi lucruri care ți se par de multe ori cam nefolositoare, cam învechite, sau unele pe care le știi. Dar Pavel a fost un bun învățăcel. A stat la picioarele lui Gamaliel, un nume cu rezonanță în vremea respectivă, și de acolo a căpătat instrucție. Acea instrucție care l-a ajutat să facă, cum spunea și fratele Marian, istoria aceea a poporului evreu. Evrei, de obicei, izraeliții, aveau acest obicei când vorbeau în public, ei își arătau obârșia. Cine este începutul poporului lor? Avraam. Ei și? Da, Avraam a fost chemat de Dumnezeu și apoi urmașii lui au fost numiți poporul lui Dumnezeu. Și uite așa, Pavel pornește de la acest adevăr și le leagă una de alta până când ajunge la David, cum a spus și fratele Marian, când prezintă sămânța lui David care va aduce mântuirea. Interesant. Leagă una de alta și pe oameni îi pune în fața unui moment în care să facă cunoștință cu Domnul Iisus. Apoi, el nu lasă lucrurile așa. Vorbește despre Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul era un proroc cunoscut în tot Israelul. Sunteți de acord cu mine, nu-i așa? Era cunoscut, până și împăratul îl cunoștea. Și l-a luat la el. Dar știți în ce formă l-a luat? L-a băgat la arest. Nu prea-i convenea că îi zicea ceva de nevastă sa, care nu era în regulă relația lui cu acea femeie. Ioan vorbește despre Domnul Iisus. Lor le era cunoscut. Nu s-au întâmplat lucrurile cu mult timp în urmă. Erau lucruri calde, apropiate, și de Domnul Iisus auziseră ceva. Unii chiar îl numeau înșelătorul acela. Și atunci Pavel face legătura aceasta între Ioan și Domnul Iisus. Cine este acest Iisus? Și apoi Pavel le vorbește cine este acest Iisus. Făcând legătura cu Ioan și prezentarea prorocilor, nu? Prorocii au vorbit despre el în vechime și le-a arătat care a fost menirea lui Iisus. Ca să moară pentru păcate și apoi să învieze. Și prin aceasta să primească confirmarea din partea lui Dumnezeu că această lucrare de care a făcut-o Domnul Iisus și faptul că a înviat este o lucrare primită de Dumnezeu. Evreii căutau neprihănirea în legea lui Moise. Nu era satisfăcător lucrul acesta. Aveau nevoie de ceva mai bun. Și acel ceva mai bun a fost și este Domnul Iisus, lucrarea care a săvârșit-o El. Vedeți, în felul acesta cam a vorbit Pavel. A avut în spate instrucție, a avut binecuvântarea bisericii. De aceea îndrăznesc să spun celor care au o chemare de a face ceva pentru Dumnezeu, pe care Dumnezeu îi cheamă, îndrăznesc să spun lucrul acesta. Ai o chemare? Nu te sfii să o spui fraților. Vino la ei și împreună cu rugăciune și cu post se va lămuri și va căpăta putere. Și va fi o lucrare cu binecuvântare. Lucrarea de misiune, cum a spus și fratele Marian, este o lucrare de misiune pe care a făcut-o Pavel. Prima lucrare misionară a lui este o lucrare misionară cu reușită. Interesant. Interesant. Da, deci acolo cam în felul acesta a vorbit Pavel. De acolo își trăgea resursele. Ne este greu ca să stăm în băncile școlilor și să învățăm. celor tineri, probabil că le e greu ca să asculte de părinți acolo când le spune după cuvântul lui Dumnezeu, măi, nu face cu tare, ai grijă cum te porți, ai grijă cum vorbești, ia cum te-ai îmbrăcat astăzi când vrei să ieși tu afară pe ușă, ia să văd și eu cum te-ai îmbrăcat. Le vine cam greu lucrul acesta. Să știți că sunt lucruri mărunte, sunt detalii care contează. Sunt detalii care contează. Care mai târziu, de care mai târziu te vei lovi, cu care te vei confrunta. Așa că dacă nu am învățat la timpul potrivit, cum vom ști să facem față problemelor? Cum vom ști să răspundem? Ele vin negreșit. Uitați-vă la Pavel. El s-a confruntat cu probleme. Ce ar fi făcut în fața lui Elima vrăjitorul care strâmba căile Domnului? Ce ar fi făcut la împotrivirea care a întâmpinat-o în Antiohia? O lucrare măreață se confruntă și cu răzvrătire, cu împotrivire. Pavel s-a confruntat cu așa ceva. A avut putere? A avut putere. Da, viața cu Domnul Iisus merită trăită. De aceea vreau să vă încurajez, mai ales pe cei care sunt în școală acum, copii și tineri, te confrunți acolo cu tot felul de lucruri. Te confrunți cu bagiocură, poate cu dispreț, ignorare. Nu ești ca ceilalți. Nu ești ca ceilalți. Nu te îmbraci ca ei. Arăți o diferență. Și lucrul acesta stârnește dispreț, ignorare. Să știți că și eu m-am confruntat cu așa ceva. Când m-am angajat și mi-am luat un servici, bine, așa se spune, mi-am luat un servici, Dumnezeu mi l-a pregătit. Oamenii aceia au văzut la mine că nu prea corespund standardelor lor. Da? Că nu vorbesc cum vorbesc ei. Nu este necesar. Asta nu ne place, nu e necesar. Puneți-l deoparte. Au văzut că nu alergam la lucrurile care le plăceau lor. Distracție, băutură și noastră știți fiecare cu ce vă confruntați. M-am confruntat cu astfel de lucruri. E ușor să trăiești într-un așa mediu în care să fii ignorat, să fii batjocorit? Nu este ușor. Dar merită trăit? Merită, vă spun. Am continuat, am rămas credincios, Dumnezeu m-a ajutat, am rămas credincios, mi-am făcut treaba cu sârguință, cu dedicare, cu pasiune și în felul acesta oamenii aceștia nu au rămas fără mărturie. La ocaziile pe care le-am avut din partea lui Dumnezeu să le spun câteva cuvinte, le-am spus. Treaba noastră este să aruncăm sămânța. Lucrarea este a lui Dumnezeu. Mai departe, am început să fiu apreciat la locul meu de muncă. Da, nu minți, nu furi, nu înjuri, ești corect, ești prezent mereu la servici și sunt lucruri care colegii poate nu le apreciază, dar le apreciază șefii sau superiorii. Ei au nevoie de oameni dedicați, oameni serioși, oameni care să facă treabă. Da, merită trăi cu Domnul Iisus? Merită. Un alt exemplu care îmi vine în minte este din liceu. În liceu aveam un coleg șmecher de cartier, știți cum sunt ăștia, nu? Mai erau și vreo 5 frați, unii mai făcuseră și box și ăștia erau puși pe câștig oricum. Și era cam problemă dacă aveai de-a face cu unul din ei. Era problemă. Mă gândeam înăuntru meu, Doamne, dacă ăsta s-o pocăi vreodată, asta e o minune de la tine. E minune. Ce să-i spui lui ăsta? Dacă mi-aduc aminte bine, mă rugam pentru el în perioada respectivă. Și minunea s-a întâmplat. După ani de zile, omul acesta, băiatul acesta, s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu. Nu este lucrarea mea și nu este meritul meu. Nu eu l-am făcut cunoscut pe Dumnezeu, dar în momentele acelea m-am rugat pentru el. Și acesta este un cuvânt de încurajare pentru fiecare dintre noi, să nu dăm înapoi în fața încercărilor. Ne este de folos cuvântul lui Dumnezeu. De aceea sunt astfel de momente în care noi stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu, cum facem și în seara aceasta în fața cărții Faptele Apostolilor, deschidem Scriptura, o studiem și de acolo ne tragem resursele, puterea de care avem nevoie să facem față în vâltoarea vieții. Frații mai în vârstă știu lucrul acesta. Problemele cu care s-au confruntat și știu ce spun, că detaliile acelea mărunte din tinerețe contează în viață. Un alt aspect pe care l-am văzut în studierea acestui pasaj din capitolele 13 și 14 este una din reacțiile de care a avut parte Pavel după ce a vestit Evanghelia. Și eu m-am oprit la acea reacție, aruncarea cu pietre, împroșcarea cu pietre. Acel plan a fost făcut cu mult timp în urmă. Știți că în Antiohia s-a ticluit planul ăsta, domnule, hai să scăpăm de Pavel și de Barnaba. Haide să îi batjocorim și să aruncăm cu pietre. Au încercat ei să facă o tentativă dintre asta în Iconia, a ieșuat, Dumnezeu le-a adus la cunoștință. Atenție, Dumnezeu le-a adus la cunoștință. Și pe noi Dumnezeu ne înștiințează în anumite situații. Ai grijă că nu este bine lucrul acela. Ne aduce la cunoștință. Ce facem? Las că vine Dumnezeu și mă izbăvește. Frate, dacă ai aflat că e o problemă acolo și Dumnezeu ți-a adus la cunoștință, urcă-te în mașină, faci ce drumul. În momentul respectiv, ce a făcut Pavel în Iconia? A fugit destul de tare până la Listra și Derbe. Listra era undeva la 50 de kilometri, iar Derbe undeva la 150 de kilometri de Iconia și la 100 de kilometri de Listra. E ceva distanță, nu? Au fugit departe. Aveau de lucru și acolo. Acolo se confruntă cu lapidarea. Sună cam sumbru, nu-i așa? Este un moment cu care niciunul din noi nu vrem să avem de-a face. E ceva bun de scos din această lapidare cu care s-a confruntat Pavel? Eu zic că este. Stați să vedeți. Dacă nu ar fi avut acest loc, dacă n-ar fi avut acest eveniment loc, dacă nu s-ar fi întâmplat, n-ar fi avut de-a face nici cu intervenția minunată a lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu Pavel? Pavel a fost scos afară din cetate și zice acolo că după ce l-au înconjurat frații, Pavel s-a ridicat. Ei cred că e mort și hai, afară cu el, să scăpăm de cadavrul ăsta. L-au înconjurat frații. Un prim gând care se scoate de aici este că ce minunat și ce bine este să ai frați în jurul tău. Este minunat să ai frați care să simtă, să fie uniți în simțăminte. Cam aceasta sugerează apropierea fraților care l-au înconjurat pe Pavel atunci când era căzut. Frați care să simtă și să te ajute. Hai, frate, să ne rugăm. Uite, am o problemă. Hai să ne rugăm pentru problema asta. Tata, mama, uite, mă confrunt cu o problemă. Hai să ne rugăm pentru problema asta mea. Ce minunat e să ai frați cu care să ai părtășie și cu care să te bucuri. Un alt gând care se poate scoate din textul acesta, din cumproșcarea, este că, dacă vă aduceți aminte, înainte să cunoașteți pe Domnul Iisus, fiecare dintre noi am fost împroșcați de păcate și doborâți la pământ de lanțuri de robie. Nu-i așa? De acolo ne-a scos Domnul Iisus. Cine altul putea să ne scoată de sub acea grămadă de pietre, de sub acea grămadă de păcate și din lanțurile de robie decât Domnul Iisus. Ce minunată lucrare face, vedeți? Este, cu toate că e macabru lucrul acesta, e urât, nu prea ne place să avem de-a face. În slăbiciune, puterea lui Dumnezeu devine desăvârșită. Și un alt gând este acela că după ce ne-am întors la Dumnezeu, după ce am cunoscut pe Domnul Iisus și cuvântul, avem în jurul nostru persoane care aruncă cu pietre asupra noastră. Poate după ce faci o lucrare sau în timpul lucrării, sunt persoane care aruncă cu pietre. Vorbe dure, minciuni, neadevăruri, răzvrătire, sunt lucruri care dor. V-ați confrunta cu așa ceva? Este că ați avut de-a face cu așa ceva? Sunt lucruri care dor și care doboară pe cel credincios. Mărire lui Iisus și slavă Lui, pentru că El este acela care ne ridică. El este acela care ne ridică în astfel de situații. Exemplul viu este Pavel. El a fost ridicat de puterea lui Dumnezeu și a vorbit cu îndrăzneală. Deci puterea lui cu care a vorbit și de care a fost însoțit se află undeva în spate, la începutul lucrării. Un alt gând care l-am desprins din studierea capitolelor 13 și 14 este chiar din pasajul de la sfârșit pe care l-a citit Marian. Și anume că după ce au predicat Evanghelia, au făcut mulți ucenici, Pavel nu a fugit direct la Antiohia cu dosarul, cu numele celor care s-au pocăit, ci s-a întors înapoi din Derbe în Listra, din Listra în Iconia, din Iconia în Antiohia și dumneavoastră știți itinerarul că l-ați citit și ce a făcut? Îndemna pe frați, îi îmbărbăta și îi încuraja să stăruiască în cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă purtare de grijă, nu lăsare de izbeliște. Observați lucrul acesta? Pavel s-a întors înapoi și s-a ocupat. Se putea confrunta din nou cu împotrivire și de data aceasta s-a ocupat de frați și de cei credincioși. Și pe fiecare în parte, probabil, l-a îmbărbătat și l-a încurajat să stăruie. Cum am auzit și de dimineață, că am fost îndemnați să stăruim în legătura frățească, în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii și în rugăciune. Sunt cuvinte care ne dă viață, care ne dau putere în momentele de cumpănă. Iată-l pe Pavel, deci, se întoarce, ajunge înapoi la Antiohia, de unde spune cuvântul. De acolo, versetul 26 din capitolul 14, de acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fusese încredințați în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. Acest verset mi-a atras atenția și m-a dus la începutul capitolului 13 ca să pot vedea cum a început lucrarea. De acolo au început lucrarea, din Antiohia. De acolo de unde fuseseră încredințați în grija Harului lui Dumnezeu. Iată că Pavel se întoarce înapoi în Antiohia și acolo le spune fraților lucrarea pe care el a făcut-o în lucrarea aceasta misionară pe care a pornit-o. Eu zic că este o îmbărbătare pentru frații. Să vadă și rezultatele și este un har să poți să vestești cuvântul lui Dumnezeu și să ai parte să culegi și roade, să le vezi roadele în urma vestirii cuvântului lui Dumnezeu, în urma lucrării pe care o faci. Să știți că nu trebuie să fim îmbrăcați într-un frac, în costum, la cravată sau să sunăm din clopoțel acolo unde ne aflăm, în mijlocul semenilor noștri, unde ne-a pus Dumnezeu. Nu fiecare, fie în joaca noastră, în sportul pe care îl facem, în activitățile școlare sau alte activități. Acolo putem face cunoscut numele lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu prin felul nostru de a ne purta, prin felul nostru de a trăi. Va ridica întrebări. Băi, tu nu ești ca noi. Nu ești ca noi. Ce se întâmplă cu tine? Și ai ocazia să spui. Tot știi ceva? Uite, eu nu eram așa, dar uite ce a făcut Dumnezeu, cum mi-a schimbat viața. Și aceasta este lucrarea minunată a lui Dumnezeu. El le potrivește lucrurile. Cum am spus și mai devreme, noi trebuie doar să aruncăm sămânța. Lucrarea aceasta care a făcut-o Pavel, mi-a plăcut un ultim gând de acesta, că după ce s-a rugat împreună cu frații, vedeți obiceiul cum s-a împrumutat în Antiohia, nu pleacă de acolo până nu se roagă și postesc. Același lucru îl face și în cetățile acestea. Derbe, Listra, are obiceiul acesta. După ce rânduiește prezbiterii, se roagă și postesc. Și mai face un lucru. I-a încredințat în mâna tare a lui Dumnezeu. Noi ne gândim de multe ori, Doamne, ce pot să fac pentru fratele să-l ajut, să-l ridic? Rețineți un lucru. Nu mâna noastră este tare, ci mâna lui Dumnezeu este tare. Și Pavel știa foarte bine lucrul acesta. De aceea a făcut acest act. I-a încredințat în mâna tare a lui Dumnezeu. Rugăciunea mea este aceasta. Doamne, ține-ne în mâna ta cea tare. Amin.